Krásný den, je tady další díl J&T Banka Talks. Tentokrát se zaměříme na startupy a jejich význam pro českou ekonomiku. A mými hosty jsou Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky, Martin Kešner, partner J&T Ventures a Filip Mikšík, zakladatel Startup Jobs. A jako moderátorka vás vítá Tereza Benešová. Krásný den, pánové.
Dobré ráno.
Dobrý den.
Já moc děkuji, že jste přijali pozvání do J&T Banka Talks. Děkuji také vám, posluchači, že s námi trávíte dnešní ráno. Pokud budete mít nějaké dotazy, budeme moc rádi, když se zapojíte do diskuze. Můžete se buď přihlásit o slovo, anebo nám napište svoji otázku do komentáře. Tento díl i všechny předchozí můžete také poslouchat ze záznamu na oblíbených podcastových platformách. Vybíráme pro vás taková témata, která vnímáme v J&T jako zajímavá a aktuální. Jak jsem říkala, dneska to bude o startupech a o jejich významu pro českou ekonomiku. My jsme se nedávno všichni potkali při prezentaci výsledků průzkumu Smart Market Report 2024, na kterém jste se podíleli. Jak vlastně vůbec vznikla myšlenka zmapovat českou startupovou scénu?
Tak klidně můžu začít. Ono to vlastně vyšlo z nějakého podmětu nás ve Startup Jobs, kde my jsme se dívali na to, že už jsme do startupů a do technologických firm dodali víc než 700 tisíc kandidátů a zajímalo nás, jaký ten dopad v rámci té ekonomiky tam je. A když jsme to spočítali, tak jsme si říkali, že by nás zajímalo, kolik lidí reálně v té startupové ekonomice pracuje, kolik jich tam funguje. A když jsme k tomuhle číslu nějakým způsobem došli, tak jsme si říkali, že by bylo zajímavé doplnit to do kontextu i celé české ekonomiky, jak je to vlastně veliký oproti jiným segmentům, a proto jsme se vlastně spojili s J&T Bankou, J&T Ventures nápadem roku, aby jsme to dali dohromady a zjistili vlastně, jak ty startupy jsou veliký.
Abych to doplnil, já vlastně od založení startupové soutěže Vodafone Nápad roku před 17 lety vnímám jako neuvěřitelný rozvoj startupového prostředí v České republice. My spolupracujeme a podporujeme firmy, které jsou na trhu do 2 let a sledujeme řadu ukazatelů, ať už je to velikost týmu, počet získaných investic, region, ze kterého pochází a další zajímavé ukazatele. Nicméně získat širší obrázek o tom celém trhu a shrnout data bylo velmi lákavé. A právě ta spolupráce se Startup Jobs.cz a s J&T Bankou byla logická. A myslím si, že ty čísla, které z toho vyšly, tak byly překvapivá, některá i pro nás.
Já už moc k tomu nemám co doplnit, protože já jsem nebyl úplně na tom začátku, byl jsem pozván k té spolupráci. Pro mě tam bylo to lákavé to, že startup jako pojem se objevuje jako nějaký jako buzzword, který se používá několik let. A o to víc mě na tom bavilo to slovo konkretizovat pro českou ekonomiku a jak vypadá. A vlastně mě to jako hodně překvapilo vzhledem tomu, co nám z toho vycházelo, nebo jaký byly vlastně ty vstupní data.
Ten report souhrnně říká, že trh českých startupů je větší, než si myslíme, jiný, než si představujeme, a že se jedná o rychle rostoucí část stagnující ekonomiky. Petře, pokud se podíváme tedy na startupy z ekonomického hlediska, v čem jsou větší, než by se mohlo zdát?
Jak jsem říkal na začátku, někdy se to používá jako takové jako buzzword, jako slovo, který se používá, nemá nějaké jako, nikdo málo kdo si pod tím jako představí, co to znamená. A jelikož si nikdo moc pod tím jako málo představí, co to znamená, nepotkáváme se v tom každodenním jako životě, tak si myslíme, že je to i jako okrajová záležitost. A to znamená, že pro tu českou ekonomiku je to něco jako nevýznamného a víceméně jako zanedbatelného. To, jak jsme se na to dívali, na fenomén startupu, je přesně minimálně přes hledisko trhu práce, to znamená jako zaměstnanosti, protože jiná data nejsou, těžko se uchopuje vlastně to, co je startup a co není. A tady těch dat je, jak říkal Filip na začátku, že v roce 2022, aby jsme to měli jako srovnaný, pracovalo ve startupech řádově 150 tisíc lidí. Což z hlediska počtu zaměstnanců, kteří pracují v české ekonomice, je něco kolem 4%, což je určitě víc, než si mnozí jako předpokládají, jako běžní lidé, kteří se tomuto nevěnují. Je to třeba, když jsme se potom dívali i potom z hlediska těch mest, které se tam vyplácí, které jsou výrazně jako nadprůměrný. Průměrná mzda v roce 2022 byla někde kolem 65 000, což zase jako v rozložení těch mest v české ekonomice znamená, že ta průměrná mzda ve startupech odpovídá tomu, na co 90% českých zaměstnanců nedosáhne. To znamená, zase je to jako sektor s vyšší přidanou hodnotou, to znamená, ten význam pro tu ekonomiku je ještě větší, než jenom odpovídá z hlediska jako zaměstnanosti. Pak druhá věc je, že tady tento odhad je založen na to, že máme jenom zaměstnance, ale v těch startupech pracují i lidé na jiné úvazky, nebo jsou tam jako ti zakladatelé. Tímto hrubým odhadem nám vlastně vychází, že ty startupy v té české ekonomice představují někde kolem 4-6% HDP. Ten náš hrubý odhad je vlastně někde prostě, řekněme, střední hodnota někde kolem 5% HDP. To znamená, je to něco, co má třeba dvakrát tak větší význam než zemědělství, větší význam než, nebo obdobný význam než stavebnictví, a nebo třeba z hlediska podílu na HDP něco, čemu odpovídá přínosu celého finančního systému, to znamená bankovnictví a pojišťovnictví. Proto říkám, je to určitě větší, než by si na začátku mnozí jako představovali, že to v té české ekonomice je.
Filipe, jak to vidíte vy jako zakladatel Startup Jobs?
Jo, mě to vlastně taky překvapilo, jak je to veliký, když jsme to spočítali, protože jsme věděli, že my už těch skoro 12 let sledujeme, jak se ten trh vyvíjí, vidíme, že těch lidí do startupu přichází čím dál víc, vidíme, že těch startupů je čím dál víc, ale když se to takhle sečetlo, tak vlastně taky překvapilo, že to je vlastně velký kus té ekonomiky, když se to dalo do toho kontextu, jakože, že to už jsou jako jednotky procent celé ekonomiky, je to většiny zemědělství. A vzhledem k tomu, co třeba vidíme, co se děje v zemědělství, jak se to jako protestuje, jak to má vlastní ministerstvo, dotace a spoustu věcí, nebo minimálně ten lobbystický vliv na to, kam ten stát směřuje třeba legislativně, tak ty startupy v podstatě tohle nedělají, protože to vypadalo, že to je jako pár nadšenců za počítačema, ale teď reálně vidíme, že je to nějaká část ekonomiky, která určitě poroste, která bude větší, která by si třeba zasloužila pozornosti v tomhle tom ohledu, že teď se řešili třeba ty ESOPy, nějaké akcie pro zaměstnance, který dopadly nějaký kočko-pes, protože přišlo, že ta vláda nebo ten, kdo to připravoval, se na to díval tím pohledem, jo, to je takový jako nějaká sranda pro nevýznamnou část ekonomiky, ale teď tomu dáváme trochu kontext, že to se může dotknout mnohem víc lidí a je to mnohem větší, než jsme si mysleli.
Martine, pokud se podíváme na startupy, co se týká financování, daří se těmto firmám získávat investice?
Bez zesporu ano. Když se na to koukneme jakoby v tom kontextu světa, tak rok 2023 byl slabší, byl těžší, byl tam jakoby propad jak v počtu transakcí, tak v to objemu investovaného kapitálu. Nicméně to nebylo typické jenom pro Evropu, ale i pro Ameriku, de facto celý svět. Zase je tady potřeba zmínit, že roky 2021 a 2022 byly v tomto ohledu rekordní, takže jsme se dostali někam zpět k roku 2019. Nějak ten minulý rok byl typický nižší likviditou trhu, nižším počtem IPOs a i nižším počtem jakoby M&A transakcí. Nicméně, když se koukneme na ten středoevropský region, tak je potřeba říci, že je velmi atraktivní, že v kontextu Evropy roste nejrychleji, že se projevuje větší zájem amerických investorů investovat do polských, českých, slovinských, maďarských a pobaltských technologických firm. Jenom pro představu a ze statistik deal roomu od roku 2020 do roku 2022 ty investice v tom regionu vzrostly 2,1x na zhruba nějakých 5 miliard euro. Když se koukneme na Českou republiku, tak tady bych si vypůjčil data od Czech Founders a tam je velice pozitivní trend, že za první čtvrtletí letošního roku ty celkové investice do českých technologických firm jsou někde okolo 166 milionů eur, což je pětkrát více ve srovnání s první čtvrtletním loňského roku. A jenom pro představu, celkové investice v loni dle Czech Founders byly nějakých 210 milionů eur. Pokud se na to podívám optikou GNT Ventures a posledních třech měsíců, tak naše portfolio firmy se jim podařilo nabrat čerstvý kapitál. Společnost Daytrip získala 10 milionů dolarů investici, Born Digital 2 miliony euro a minulý týden jsme podepsali term sheet vlastně na 2 miliony euro s jedním americkým investorem jakoby u další portfolio firmy, takže vesměs jakoby ten trend je teďka pozitivní.
Mm-hmm. Petře, pokud se podíváme na startupy z hlediska regionu, dá se říci, že jsou startupové firmy koncentrovány hlavně do velkých měst?
Na jasnou otázku můžu odpovědět ano i ne. Ano, na jednu stranu regionálně dominantním tím centrem je Praha, střední Čechy, kde je vlastně registrováno řádově 2/3 těch startupů. Dalším velkým centrem je Brno a Jižní Morava, kde je něco kolem 1/6 těch startupů. Takže z tohoto hlediska je to něco, co odpovídá jako těm velkým městům. Potom další ještě větší centrum je Severní Morava s Ostravou, jinak by tak republiky to rozložení je relativně rovnoměrný. Ale tady je nutná poznámka, že v tomto se startupy neodlišují tomu, jak jsou založeny firmy v České republice, protože 2/5 firm v České republice má sídlo v Praze a ve středních Čechách a dalším dominantním centrem je Brno a potom Ostrava. Co chci říct, že i ty startupy vlastně kopírují to rozložení regionální, které je v rámci ekonomiky. Nevymýkají se tomu, jaký je rozložení vlastně ty ekonomické aktivity regionálně v té ekonomice nebo v České republice a kopírují tento vývoj. A proto ano, je to hlavně v těch jako velkých městech, ale to odpovídá tomu normálnímu rozložení jakýchkoliv firm, nikoliv jenom u startupu. U těch startupů je to jako posílené, což to souvisí s těmi, řekněme, spíš hodně vysokými školami nebo technologickými centry, ale není to jenom o tom. Není to o tom, že by to bylo jenom v Praze, v Brně a nikde jinde.
Filipe, ve kterých oborech jsou startupy nejvíce zastoupeny? Platí, že hlavní oborem IT?
Určitě jako statisticky platí, že těch IT nebo technologických firm je nejvíc, ale to spektrum už je dost širší, to je taky něco, co nám z toho průzkumu vylezlo. Že jsou startupy v oblasti medicíny, jsou startupy v oblasti stavebnictví. Jo. V podstatě jako v každé oblasti se objevují mladé inovativní firmy, které se snaží trošku jako disruptovat ten trh, trochu ho posunout. Takže, ale určitě platí, že většina těch startupů minimálně, pokud sledujeme třeba nějaký funding, pokud sledujeme to, ty český jednorožce, tak jsou to primárně technologické firmy s nějakým přesahem vždycky, který se snaží tvořit nějaký produkt vlastně.
Mm-hmm. Martine, můžeme říci, že je pro startupy typické, že se jedná o malé firmy?
No, ano, dá se to tak říct. Nicméně ty typické znaky pro softwarové technologické startupy je především vysoký růst, vysoká hrubá marže, a to více jako 80%, a nižší kapitálová náročnost. Já bych tady uvedl konkrétní příklad z nápadu roku. V roce 2013 se přihlásila firma Skypicker, v tom roce prodali dnešní Kiwi. V tom roce oni prodali první letenky, vlastně byli dva zakladatelé a už za 2 roky, na začátku roku 2015, měli nějakých 30 zaměstnanců a na konci roku 2015 330. A obrat v roce 2015 byl 2,2 miliardy korun a rok předtím nějakých 140 milionů korun. Takže tady na tom příkladu je krásně vidět, jak velmi rychle během 3 let vlastně z nuly ta firma může vyrůst do miliardu obratů. Ještě bych sem tady možná zmínil jednu jakoby zajímavou věc, a to rozdílné vnímání vlastně startupů v Evropě a v Americe, a to z pohledu těch větších firm. V Americe ta míra adopce vlastně a nějaká snaha spolupracovat s mladými firmami je daleko větší. Oni vnímají význam jakoby nových technologií a jsou schopni jít do té spolupráce a nebojí se těch rizik. Není tam potřeba je ty velké společnosti v tomto směru nějak edukovat a ten prodejní cyklus a obecně navazování těch spoluprací nejenom se zákazníky, ale třeba i s partnery nebo s dodavateli jde daleko rychleji než v Evropě.
Já jenom připomenu pro vás posluchači, že se můžete zapojit k nám do diskuze, buď se můžete přímo přihlásit o slovo, a nebo můžete nám poslat svoji otázku do komentáře a my vám na ní rádi odpovíme. Já bych se teďka zeptala tebe, Petře, česká ekonomika v posledních letech spíše stagnuje. Prochází i startupová scéna shodným vývojem.
V tom to byl ten třetí náš, jako naše heslo o tom, že je to velmi dynamická část stagnující se ekonomiky, protože česká ekonomika z mnoha důvodů fakticky skoro 5 let jako stagnuje nebo nějak výrazně se nevyvíjí z hlediska HDP a jiných ukazatelů, ale tady to, co jsme se dívali na tu startupovou scénu, tak ta i přesto tady to, řekněme, stagnující prostředí procházela velmi bouřlivým a dynamickým vývojem. V horizontu těch jako 4 let, 2018-2022, vlastně se zvýšila o třetinu. A to ať byl jako z hlediska počtu firem, z hlediska počtu zaměstnanců, kteří tam pracovali, ale i z hlediska toho mzdového vývoje. Ty čísla ukazovaly, že vlastně za ty 4 roky zde ve startupech narostly v průměru 35% kumulativně. To znamená nějaký průměrný růst na roční tempo 8%, což bylo víc, než rostly mzdy ve zbytku ekonomiky. Takže i přesto se to ukazuje jako, jako na jednu stranu je to součást české ekonomiky, řeší některé ty problémy, které tady jsou, ale vedle toho si zachoval pořád tady tento výsek ekonomiky velkou dynamiku a růstový potenciál. A to je jako pozitivní, protože v okamžiku, kdy se ty ekonomice začne dařit, tak pro některé ty startupy to bude jenom z hlediska těch oborů, třeba když se věnují jako e-commerce nebo čemukoliv podobnému, to bude jenom další impuls k růstu.
Filipe, vy jste zakladatel Startup Jobs. Jak vůbec vás napadlo nebo jak vznikl tento projekt?
Když půjdeme úplně do historie, těch 12 let zpátky, já jsem studoval vysokou školu, kde jsme měli vedlejší specializaci marketing a zároveň, kde jsme spolupracovali jako s velkýma korporacemi, dělali jsme tam hezký prezentace, prodávali jsme prací prášky a podobné věci v té teorii nebo v tom PowerPointu. A pak jsem začal pomáhat ve Startup Yardu, takže já jsem dopoledne měl tu hezkou prezentaci v hezkým vyleštěném ofisu. A odpoledne jsem tam šel za klukama, který tehdy tam začínal, to bylo ještě Pizza Time, z toho bylo Dáme jídlo, z toho Foodora, to byly 4 lidi, kteří tam seděli v zasedačce, byli tam kluci, kteří potom založili Twisto a spoustu dalších věcí. Takže já jsem vlastně dopoledne měl to korporátní prostředí a odpoledne to startupový. A když jsem viděl jako rozdíl těch dvou světů, tak jsem říkal, jako kdybych chtěl někde pracovat, tak chci dělat v tom startupu. Jenže kde takovou práci najít, tak já jsem byl jako naštvaný, tak jsem stvořil webovku, kde si tu práci ty lidi mohli najít. Čekal jsem, že to tak bude jako měsíc, dva fungovat, pak to zavřu a budu teda zkusit dělat něco užitečného. Ale vlastně vtipný bylo, že první den se přihlásil první kandidát, za 2 týdny se ozvali kluci z Metonu jako investoři, kteří do toho dali nějaký peníze. A já jsem během půl roku zjistil, že mám vlastně firmu se zákazníkama, se zaměstnancem a od té doby vlastně tady kontinuálně 12 let se snažíme dostat co nejvíc lidí do těchto inovativních firm, který podle mě posouvají tu ekonomiku vpřed tím, že přináší ty inovace a proto to vlastně děláme.
A když se podíváte na vývoj, který pozorujete ve Startup Jobs, dá se říct, že roste počet zájemců a zároveň jako ze strany startupů i ze strany zájemců o práci v nich?
Tam jsou asi jako 2 pohledy na to. Jeden je jako nějaký kontinuální růst zájmu o startupy, to vidíme dlouhodobě. On to možná souvisí s tím, že když jsme si třeba analyzovali i nějaké ostatní jobboardy po Evropě, po světě, který se věnují startupům, málo kdo z nich přežil, třeba tu dekádu, ale to, co my jsme udělali jinak, mi přijde, že my jsme zpřístupnili startupy jako té široké veřejnosti. Vlastně je v podstatě normální pracovat ve startupu, každý může jít na Startup Jobs a najít si tam práci ve startupu, není tam problém s tím, že by to bylo celý v angličtině, s tím, že by tam byly nějaké speciální vstupní podmínky. Tak to myslím, že tohle se nám povedlo a díky tomu jsme přivedli spoustu lidí do toho startupového segmentu. Druhá věc je potom nějaký cyklus hospodářský, kde my jsme vlastně začínali v roce 2012 po nějaký krizi, kdy všechno bylo pozitivně naladěné, všechno začalo růst. Takže ty kandidáti postupně rostly. Poslední rok pozorujeme to, že ta ekonomika trošku přibrzdila, ten startupový systém nedostal tolik peněz, tak najednou je tady těch kandidátů víc. My vlastně už od začátku roku teď máme přes 40 tisíc kandidátů, že vím, že jenom za celý loňský rok jich bylo nějakých 140 tisíc, tak je vidět, že ten trend toho, že ty lidi chtějí pracovat ve startupech a že teď v tuhle chvíli je víc lidí, kteří tu práci hledají a kteří se chtějí přijet do startupu, tak ten trend je zcela jasný, takže teď pokud máte startup a hledáte lidi, tak teď je ta ideální šance ty lidi najít. My taky jsme vlastně sami posilovali vlastní tým a najednou se vám hlásí lidi, kteří mají velmi dobrý portfolio, velmi dobré zkušenosti. Dají se sehnat teď i ty seniorní lidi, o kterých jsme jako 2 roky zpátky snili, a dají se sehnat za podmínek, které jsou přijatelné pro ty startupy. Takže myslím, že teď nějaké to ochlazení toho hajrovacího trhu nebo takový ten feedback, že vždycky to nejenom neporoste, občas bychom měli taky řešit to, jestli nepálíme moc peněz, protože třeba další nepřijdou, tak mi přijde, že to je dost ozdravující pro celý ten startupový ekosystém a že ty výsledky toho uvidíme za pár let, kdy ty firmy budou založeny na trošku zdravějších základech a že za těch 5-6 let ten venture kapitál, který tam přitek v těch letech 2021-2022 bude chtít z toho exitovat, tak uvidíme docela hezký příběhy a snad tou dobou budou i nějak vyřešený ezopy a rozběhne se nějaký takový ten Skype efekt, že jak se říká v Estonsku, že když se exitoval Skype, tak spousta lidí dostalo docela dost peněz a ty jako nešli je utratit a nevodili na dovolenou, ale zašli zakládat firmy a celou tu ekonomiku to nastartovalo, tak to věřím, že teď jsme před něčím takovým.
Martine, jak vy z pohledu investora hodnotíte potenciál české startupové scény?
Stejně rychle, jako roste rozvoj technologií, tak i raketově roste význam mladých technologických firm pro českou ekonomiku. Když se podíváme na čísla, tady bych si zase vypůjčil data od Dealroom, tak hodnota vlastně technologických firm v regionu střední Evropy za posledních 5 let vzrostla 4x zhruba na nějakých 190 miliard euro. Takže jakoby ten potenciál je velký, dokládá to i třeba teďka nedávný březnový investiční kolo společnosti Muse, která dělá hospitality management systém a získali teďka investici něco málo přes 100 milionů euro. Takže jakoby české technologické firmy mají potenciál měnit svět a významně především přispět k rostoucí prosperitě Česka.
Petře, můžeme startupové prostředí označit jako již nedílnou součást české ekonomiky?
Jednoznačně. To, co už jsme řekli, jako že ten význam je ne sice úplně přesně změřitelný, ale všechno ukazuje, že už je znatelný. Prostě 5% HDP není málo. Druhá věc, že velmi dynamicky roste, ať už z hlediska zaměstnanosti, přílivu toho kapitálu, tak to nám všechno jenom ukazuje, že se to nějak, jak bychom řekli, jako uhnízduje u součásti té české ekonomiky a už je to svým způsobem jako nedělná součást. Jo? A je to i z druhé strany vidět o tom, že ten sektor pořád jako nasává a stává se větší a větší součástí té ekonomiky. Takže všechno nasvědčuje tomu, že ano.
Filipe, my tady mluvíme o dynamickém prostředí startupů. Dá se tedy očekávat nějaký třeba tlak na vyšší flexibilitu trhu práce?
No, bylo by to krásný, ale přijde mi, že ten trend, co teď jako sleduju, jak se dělají ty změny ohledně dohod, provedení práce a podobných věcí, že spíš jdou vlastně jako proti tomu všemu, jako ve chvíli, kdy vy potřebujete, nebo vidíme, že ta ekonomika se přesouvá k nějakému flexibilnímu zaměstnání, že ty lidi třeba ani nechtějí chodit na full time, na 8 hodin do práce, chtějí mít třeba těch prací víc, chtějí prostě být flexibilní v tom, kdy přijdou a do toho zavedete dohodářům plánování směn, což teď jo, prostě máme slečnu na marketing, který musíme plánovat směny. Nedává mi to jako úplně smysl. Takže ta flexibilita potom se hledá v nějaký tý osobeče spolupráci, což mi nepřijde jako ten vlastně jako správný trend, kam by to mělo jít. Takže doufám, jako, že do budoucna dojde k nějakému prozření toho, že tady vlastně Petr rád říká, že ten pracovní trh je postavený jako pro ty kolbenky, že pro proto když tady 1000 lidí dělá ve fabrice, tak jako jasně potřeba nějak chránit, aby, že jsou to ty bezbraný lidi, kteří jako nemají nějaké zastání v tom systému, ale přijde mi, že se posouváme do toho, že ty lidi už jsou jako sebevědomější, flexibilnější, jsou schopní jako bojovat sami za sebe, vybojovat si ty podmínky a že není potřeba je tolik svazovat těma jako zákonnýma požadavkama. A to, aby jsme, jako když teď jsme nabírali nového zaměstnance a naštěstí už to máme zdigitalizovaný, ale bylo to prostě asi 40 A4 nějakých věcí, které prostě je to jako zbytečně složitý versus prostě, když řeším spolupráci s nějakým člověkem z jihovýchodní Asie přes Upwork nebo něco podobného, tak pošlu, co bych chtěl, pošlu mu tady $100, on to udělá a je to vyřešený, tak ta flexibilita je tam úplně jinde. Takže věřím, že jestli jako se chceme posouvat k té chytré dynamické ekonomice startupové, tak bychom ten pracovní trh měli trošku zflexibilnit.
Tady já bych jenom jako doplnil, že vlastně, když se zaváděl třeba nějaké jako ty sociální standardy v rámci trhu práce před 100 lety, jedna věc byla diskuze, jestli to byl ten správný krok, ale aspoň u některých těch opatření se dalo říct, že pomáhají těm zaměstnancům nebo těm pracovníkům. Ale u řady těch opatření můžeme říct, že vlastně nepomáhají vůbec nikomu. Ani těm firmám, ani těm zaměstnancům a paradoxně jim to škodí. Přesně jako řešit jako s dohodářem, jaký budeme směny, je vlastně něco, co komplikuje ten život oběma stranám, nejenom jedné straně. No, předtím ty sociální standardy třeba mohly komplikovat jenom ze strany těch zaměstnanců, ale pomáhat těm zaměstnavatelům, naopak zaměstnavatelům pomáhá zaměstnancům, ale tady nepomáhají vůbec nikomu.
No, prostě přijde, co jsem se bavil s pár firma, tak prostě zrušili lidi na dohodu, protože to je zbytečné papírování, přesunou to teda na ty svoje lidi, co mají na full time, nebo si na to najdou nějakýho ičaře, ale vlastně tahle forma přestala být vlastně zajímavá, protože je to zbytečně složitý. A když máte někoho, kdo vám jako na pár hodin přijde něco udělat, nebo udělá obsah na sociální sítě, tak plánovat mu to, že to dělá ve čtvrtek od 3 do 4, je trošku jako bizarní vlastně.
Martine, napadá ti něco, v čem je česká startupová scéna specifická?
Ve srovnání se západní Evropou tady pociťuju větší hlad něco vybudovat, posunout, jinak zase z pohledu nějaký unikátnosti. Já si myslím, že tady zakladatelé ze střední Evropy mají jakoby společnou vlastnost, že jsou, že mají technologický talent a občas to vypadá tak, že se více soustředí jakoby na ten produkt, než na to zákazníka. A samozřejmě, když vezmeme ty další důležité činnosti zakladatelů, jako je sales, případně finanční řízení, tak tam třeba zaostávají, a to zejména jakoby ve srovnání s americkými zakladateli. Jak ta specifičnost, když se koukneme na historicky úspěšné firmy, tak to bylo v oblastích jako enterprise software, nebo cyber security, nebo gaming. To jsou asi sektory, kde ty české firmy historicky udělaly díru do světa.
Já bych se ještě na závěr zeptala vás všech, co vás v tom reportu nejvíce překvapilo?
No, pro mě to jednoznačně byla ta velikost a ta pestrost. A pestrost ve všech jako rozměrech. To znamená, že to není jenom o těch technologických firmách a takový ten, nechci říct, jako až předsudek o tom, že to jsou firmy, teda že jsou to firmy, které založili studenti z ČVUT a VUT a věnují se primárně programování, tak to v žádném případě jako není pravda. A pestrost, to znamená přes všechny ty obory a i přes všechny ty jako regiony. Že bylo jako někdy jako pro mě jako vtipný, když jsem se procházel těma datama a třeba hledal tu regionální rozličnost, jak jsou tam poskládány ty pozice, že jsou tam za sebou jako Praha, Dublin, Frankfurt, Liptákov. Že mě to připomnělo toho Jary Cimrmana. Jako v tom, to znamená, že ta pestrost je velká a že i mimo tu Prahu a Brno vlastně je ta startupová scéna přítomná a funguje jako normální součástí ekonomiky. To bylo pro mě jako překvapující.
Jo, mě překvapil vlastně ten kontext toho, jakože jsem vlastně nikdy neměl představu o tom, třeba kolik lidí pracuje v zemědělství, ale když najednou jsem zjistil, že to je polovina toho, co ve startupech, tak to mě spíš překvapilo, že vlastně člověk měl představu o tom, že to je prostě veliký, že má to veškerý státní aparát tomu připravený a pak zjistí, že tam jako skoro nikdo nepracuje, nebo jako pracuje tam tolik lidí jako ve startupech pár let zpátky, tak tohle s tím mě překvapilo, že to je jako větší i v kontextu, že já jsem neměl ten makro pohled na to a ten mě vlastně nejvíc překvapil.
Pro mě tam bylo jedno z velkých překvapení, že ty vyplacené mzdy vlastně ve startupech jsou něco asi o jednu desetinu nižší než v ICT sektoru. Jakoby ta celková velikost, kam se to rychle dostalo a jak už tady zaznělo od kolegů na to, jaká je to velká součást ekonomiky, tak tady postrávám jakoby neříkám vyloženě asociaci, ale nějaký ambasadory, který by artikulovali v zájmy jakoby mladých technologických firm, startupů a byli by takovým tím partnerem nejenom pro stát nebo samosprávu, ale i pro další subjekty v té ekonomice. Já si myslím, že by to tomu prostředí pomohlo a dokazuje to i vlastně aktuální nebo nedávná debata o motivačním programu pro klíčové zaměstnance vlastně ESOPu, kde i byla poznat určitá jakoby roztříštěnost v těch názorů a že to nebylo komunikováno vlastně jednotně. Z mého pohledu by to určitě prospělo celému tomu prostředí.
Náš čas a prostor se pomalu nachýlil ke konci. Já vám, pánové, moc děkuji za zajímavou diskuzi. Děkuji, že jste přijali pozvání do dnešní J&T Banka Talks. Vám, posluchači, moc děkuji za pozornost a budu se zase těšit brzy u dalšího dílu. Naslyšenou. Mějte se krásně.
Naschledanou.
Naschledanou.
Hezký den.